amanatan tasfa irratti ragaaleen dhiyaatan abbaan murtiin barbaachisu sababa jedheef afuunsaa gaazexeessaan keenya gabaasaan keenya jechuudha. Balleessaachuu ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Katigisti gabaaste kunooti.
Namoota guyyaa sagalan darban mana hidhaa Qilinxootti mormii nyaata lagachuu gochaa turan keessaa tokkoon ta'e Yoonaataan Tasfaayee har'a akka beellama isaatti mana murtiitti dhiyaateera. Dhimma isaarratti karoora wabii lama abbaan alangaa dhiyeeffatee dhaggeeffachuudha. Manni murtii karoorfatee turus sun hin taane. Sababni isaas abukaatoon Yoonaataan waan mormii dhiyeeffatee fi manni murtiis jarri lamaan kun barreeffamoota fuula feesbuukii Yoonaataan irraa fudhatamanii abbaan alangaa himata ittiin bane kana oggaa achirraa fudhatamanii fi maxxanfaman warra dhaabbatee ilaale waan ta'aniif barreeffamoonni kun immoo han Yoonaataan ta'uusaa abukaatoon isaas hinaalle. Kanaafuu wabii dhiyaatan lamaan dhaggeeffachuun yeroo mana murtichaa gubuudhaan jechuudhaan dhaggeeffachuu dhiisuu murteessera. Yoonaataanis mana hidhaa keessatti mirgi isaa dhibbamaa jiraachuu mana murtiitti himateera. Kana malees abukaatoon isaa Yoonaataan mana sirreessaa odoo hin ta'in maarafiyaa beet bakka jedhamu amma murtiin kennamutti bakka turamu waan jiruuf akka manni murtichaa ajajetti qabamuu akka qabu manni murtii qorachuu qaba jedhee erga gaafatee booda manni murtii himatni kun akka barreeffamaan dhiyaatuu fi san booda murtii akka irratti kennu beeksiseera. Dhumarrattis manni murtii barreeffamoonni Yoonaataan feesbuuk irratti barreessa ture yakka inni ittiin himatame gituudhaaf dhiisuu isaanii qoratee murtii kennuudhaa hagayya 4 bara 2016 beellama kenneera. Yoonaataan Tasfaayee mormii Oromiyaatiin walqabatee sabquunnamtii hawaasummaa irratti waan barreessa ture jeequmsaaf nama kakaasa jechuudhaan ji'a 4 dura abbaan alangaa shororkeessummaadhaan an himata irratti bane.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.